habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacad caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen khamiisa bisha ebrilna waa 2-10 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan hirarka efemada geeska afrika iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo jaamac buulle jaamac
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qarax ay dadku dhinteen oo ka dhacay degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose
khasaare dadka shacabka ahaa ee dhalinyarada ahaa ee meesha banooniga ku ciyaaraya kubadda cagta ku ciyaarayay ayay ku baabi'iyeen ilaa 4 qofood waa dhimatay dhaawacana ilaa hadda isbitaalada saalka weynaa hadda jirnaa ilaa 6 qofood oo dhaawacaa taallo isbitaalo yaryarna waa jiraan weli aanaan tegin oo
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan guddoomiyihii golaha shacabka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo maanta si rasmi ah ee golaha shacabka ugu hor dhawaaqay is-axdilaadiisa
maanta oo ay bishu tahay abriil 2018 waxaan golahan sharafta leh codsiina ku imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee allahu subxaanahu watacaala ka sokow aad idinku iigu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo
sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi ku saabsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo maanta u dabaaldegay 18 guuradii kadib markii ciidanka la aasaasay
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waxaa xigi doonaa kadib is-axdilaadda jawaari
muddo 15 maalmooda gudahood in lagu soo doorto guddoomiye kale waxaan isleeyahay waxaa dhici doonaa ilaa iyo haddana bilaaban doonaa u diyaargarowgii tartamayaasha xilka guddoonka golaha shacabka mar labaad waxaan isleeyahay muddo 15 maalmood gudahood in lagu soo dhisho guddoomiye cusub oo ay yeeshaan golaha shacabku
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
wararka ka imaanaya magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ugu yaraana 4 dhalinyaro ay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax gelinkii dambe maanta ka dhacay halkaas qaraxa ayaa haleelay dhalinyaro kubadda ku ciyaaraysay meel garoon ah sida ay v o a u sheegeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada ciyaarta ayaa ahayd ciyaartii 4 dhamaadka ee semifinalka oo ciyaaro degmada ka socday waxaana isku arkayay 2 kooxood oo kala watay magacyada elman iyo s y l mas-uuliyiinta ayaa v o a waxaay sidoo kale u sheegeen in qaraxa uu ahaa waxyaabo dhulka lagu aasay gaar ahaan qaybta dadka mas-uuliyiinta ay fadhiistaan ee garoonka kubadda cagta halkaasi uu ka socday weli ma jirto cid sheegatay weerarkaasi hase yeeshee saraakiisha aan la hadalnay ayaa sheegay inay tunsan yihiin in weerarka ay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab
shaybaaro afar ah oo isticmaasho hay-adda caalamiga ee ilaalinta isticmaalka hubka kiimikada ayaa xaqiijiyey go-aankii dowladda ingiriiska ee ku aadanaa in sunta loo isticmaalay sumayntii sidoonkii hore ee ruushka sergey scrabel iyo gabadhiisa yulia ee lagu sameeyey dalka ingiriiska hay-adda ayaa maanta soo saartay go-aankeeda horey ayaa ra-iisul wasaaraha ingiriiska theresa may ay u sheegtay in suntan loo isticmaalay sirdoonkan iyo gabadhiisa ay soo saartay dowladdii midowda soofiyeeti sannadihii 70-aadkii ilaa iyo horraantii 80-aadkii ayna ahayd hub ciidanka xoogga loogu talagalay hase ahaatee hay-addani kuma aynan eedayn dalka ruushka inuu ka dambeeyey weerarkaasi mana aysan sheegin magaca sunta kiimikada ee la isticmaalay balse wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska boris johnson ayaa sheegay in ruushku oo keliya uu leeyahay awoodda ulajeedada taariikhda weerarada noocan oo kale ah dowladda ruushka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedeynta ingiriiska waxaana intaas ku dareen in aysan dowladda ingiriisku wax caddayna soo raacin eedeemaheeda arrintan ku saabsan
شخصي يوم مدحوين دونالد ترامب وحو شيئين ومامولا وزارة داري ماها ديبادة ماك بامبيو ايا قدiga سندكا ياري ماها ديبادة اقابل سن هورتاقي ماان تاسي وغو جواب سوالو اي قبان اسلام راحان تاسينا اي وحكوي ديان اري مدورا ودن كروش كي كمت كيهين ماك بامبيو ايا وحا وكجواب يا سوالو اي كمت كيهين فرقلين تروش كي يسودو كليه اري ماها دالك ايران سيدا اي هوري اوشيغان خبرو هلي نوغل كاميدا قدبادا اوشيدين دونا بمبيو اي عرب كوكوات كين دونا ان اي دمان دون تو سياسة دا جلعسان امريكان كو كولادق مجري روشكا تاسو اي كنتي بو يري قردرادا روشكا كوريدا وقويو ايو ايران اي لغودا اي قيب كيهين موضوعيادا او كهر ليو حوغيا عصوب وزارة دا ريمه ديبادا اي دونا ترام او مقعابي دوانتن كاسو ديجيسيجيسا حدا اي كاسو عطو حارون تاقول حسنتكا
dagaal qorsheysan oo ay Taliban ku qaaday gobolka Dhaca Koonfurta Bari ee dalka Afghanistan ayaa lagu dilay gudoomiyihii gobolkaasi iyo 7 ciidamada booliska ee sagal la shaqeynayay sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Qasani waxa uu ahaa dagaal aad u culus oo qorsheysan ayna soo qaadeen kooxo si wada jir ah u shaqeynayay oo ka tirsan Taliban iyagoo acta mariyay xarada iya xarunti gobolka ee gudoomiyahaasi taliyaha booliska ee gobolkaasi maxamuud samaan ayaa VOA-da u sheegay in ciidamo xagga cirka ah iyo kuwo si gooni ah u tababaran ay yimaadeen si looga saaro ciidamadaasi goobaha dawladda iyo waliba magaalada ay gacanta ku dhigeen hasaa haate waxaa la sheegayaa in sida ay dawladdu sheegayso in 72 ka tirsan jamhuuriyadda Taliban lagu dilay dagaalkaasi gudoomiyaha gobolkaasi ee la dilayna waxa ay ku sheegeen magaciisa Cali Dosto Shams dhinaca Taliban ayaa iyagu sheegtay inay dileen 20 ka mid ah booliska gobolkaasi dagaalkana uu ahaa mid ay ku faramarujiyeen xarumo dhowra
abeenun accent degistiyal halkaad warkaas ka dhigaysanaysan waa VOA
sidii aad warkaba ku maqleysan ugu yaraan 4 dhalinyaro ayaa ku dhintay 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay degmada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose oo lala eegtay dhalinyaro kubad ku ciyaaraysay Jamal Ahmed Usmaan ayaa qadka taleefoonka ee Barawe kula xiriiray gudoomiyaha ku xigeenka degmada Barawe ee dhinaca nabadgelyada Bashir Maxamed Yuusuf
walaal qaraxaar wuxuu dhacay abaarihii 12 saac iyo 20 daqiiqo markay ahayd abaaraha soo dhacay wuxuuna ka dhacay garoon lagu ciyaaray kubadda cagta oo ku yaala degmada Barawe
marka muxuu ahaa qaraxaas
qaraxaas wuxuu ahaa qarax ay duugeen kooxaha dhagar qabayaasha ah ugu gumaadka umada Soomaaliyeed qolada lagu sheego qarax ay diideen unit controlka midka laga qarxiyo oo ahaa qarax magaran
maxaa khasaare ah ee uu geystay qaraxaasi
walaal khasaare dadka shacabka ahaa ee dhalinyarada ahaa ee meesha qaroonigu ku ciyaaraya kubadda cagta ku ciyaaraya ay ku baabiyeen ilaa 4 qofood waa dhimatay dhaawacna ilaa hadda isbitaalada isbitaalka weynaa hadda joognaa ilaa 6 qofood oo dhaawac ah taala isbitaalo yaryarna waa jiraan weli aanan tegin oo haddoo alla yiraahdo kuwaan anaga la tacaalinay isbitaalo yaryar weli aanan gaarin waa jiraan dhaawacyo iska fudfudud inay jiraan aan qiyaasaynaa laakiin 6 qofood oo dhaawac ah oo dhaawacooda xoogaa lis yahay ilaa iyo 4 dhaawac ah haydaa oo dad shacaba
marka dadka dhintay ma waxay ahaayeen dad u soo daawasho tagay ciyaarta meesha ka socotay mise dhalinyaradii kubadda ciyaaraysay ayaa la fahantooda waxyeelada soo gaartay
dhalinyarada kubadda ciyaaraysana waa soo gaareen oo dhaawacyo soo gaaray dadka oo baasha u daawasho tagira dhaawacyo soo gaaray
maxay tahay marka sababta loo bartilmaameysaday dhalinyaradan ciyaarayay kubadda
walaal taas hadda la isweydiin maayo waa ogtaho nimankaanu ugu sahlan yiraahdaa waxay ku soo caanbaxeen ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay isugu tagaan iyo meelaha ay haddoo la yiraahdo ummadda Soomaaliyeed maaragtay bulshada ay isugu tagto inay isku qarxiyaan qarax ay ku duugaan waa waxay aadeysteen marka haddoo la yiraahdo sii soo beelama tahay middaa wax weyn maaha magarad
waxaad sawir ka bixisaa garoonka kubadda lagu ciyaarayay sida uu ahaa ka hor qaraxa
arintaas laga qiyaasi karo garoonka ciyaaraha waxa ka socday aad u xiiso badan laba kooxood oo aan ah markii ugu yaraa 10 sano xaaladan ka dhixiyay xisaabta ciyaareed ka dhixiyay ayaa ku ciyaaraya galabta garoonka labadii kooxood dadka aad iyo aad u xiiseynayeen magaalada adoal yiraahdo saddex meelood marka loo qeybiyay laba meelood garoonka soo daawashay tagen ciyaaraha indhilla ka bacda markii qarax oo dhacana dadkii adoal yiraahdo qof walba meeshay ka bixi kartay ka baxday ma garad
marka laga tago dadka u soo daawashay tagen ciyaarta ee dhalinyarada iyo dadka kale ee ciyaaraha xiiseeya wax maamulka ah oo ka tirsan maamulka gobolka ama kan degmada oo goobta joogay ma jiraan
anaa taagnay meesha qarax ka dhacay taagnay aniga meesha qaraxa ku duugeena waa meelihii marka hore maamulka markii oo ciyaaraha soo xiraayaan iyo markay ay maaragtaahay soo maaragta soo afjarayaan meelihii ay kuraas dhigi jireen fariisi jireen waa meesha ku aaseen galabta laakiin waa ka aad bedelan oo meel kala dhinac kala ciyo meesha ciyaarta ka daawanayno ka fadhiisana
marka mukula tahay in bartilmaameedka maamulku u ahaa sidan ay wax qaldan u dhaceen
mar walba nimankaana haddaa la yiraahdo waxay dhahaan waxaan raadinaa maamul iyo dowlad yaan raadinaa shacabkeena ku baabi'iyaan marka shacabka iyo kalama jecle iyo maamulka kalama jecle waayo qofkay arkaanay iska diraan ummadda soomaaliyeed inay laayaanaan loo soo dira kooxdan
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Baraawe ee dhinaca nabadgelyada Bashiir Maxamuud Yuusuf waxaana uu waramayay Jamaal Axmed Cusmaan
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA gudoomiye golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maanta si rasmi ah xubnaha baarlamaanka hortooda ugu dhawaaqay xisiladiisa Jawaari oo markaa ka hor hadlay ayaa waxa uu sheegay in Jawaari oo ka hadlay kulan uu baarlamaanka maanta ku yeeshay magaalada Muqdisho uu shir gudoomiye ku simaha gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Cabdulla Sheekh Ibraahim Muudey ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay sababaha uu isku casilay wariyaha VOA ee Muqdisho Seenaba Bukar Maxamed ayaa warbixintan soo dirtay
gudoomiye aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo maanta khudbad ka jeediyay fadhiga guud ee baarlamaanka ayaa sheegay in go'aankan uu qaatay si uu u badbaadiyo baarlamaanka isla markaana uu garowsaday in uu u turo danta dalka iyo dadka si wadanka uu horay ugu socdo isagoo si rasmi ah saqaaladiisa ka hor gudbiyay xubnaha golaha shacabka una sheegay in uu xilka ka degay
maanta waa bisha tahay abriil 2018 waxaan golahan sharafta leh hortiina ku imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee Allah subxaana wa tacaala ka sokow aad idinku igu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo waxaan idinka codsanayaa inaad xilhayntii gudoonka aad iga cabisaan shaqaaladaydana iga ogolaata
gudoomiyaha ayaa khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyay kulanka wuxuu ka hadlay muddadii dheereed ee uu xilka hayay iyo waxyaabihii keenay khilaafkii ugu dambeeyay ee sababay in uu xilka ka tago
waxaan guud ahaan ka raalli gelinayaa walwalkii arrinta siyaasadeed gelisay waxaanse u xaqiijinayaa in ay leeyihiin gole ka wakiil ah oo leh karti iyo bisheer siyaasadeed oo mashkalad kastoo timaada karti u leh in ay xalliyaan waxaa kaloo aan mahadu celinayaa gudoonka iyo xubnaha golaha aqalka sare oo u aanaa tacleeyay isuna xilqaamay xallinta khilaafka kasoo dhexgalay golaha shacabka sidoo kale culamaauddiinka ururada bulshada ururada dhalinyarada iyo ardayda ururada haweenka ururada naafada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed dhammaan waad ku mahadsan tihiin talooyinkii sida joogtada ah aad igu soo sabinayseen dhammaan ha iga raalli noqdaan haddii ay jiraan qaadkii ka niyad jabay go-aanka tanaasulka aan qaatay go-aankan aan qaatay waxaad ku fahmi kartaan sida qisadii xukunka nabi daawud calayhi salaatu wasalaam uga kala garnaqay labadii haweeney isu qabsaday dhallaankii mid walba tiri anigaa dhalay oo nabi daawud yidhi keena aan idin kala gooye deedna hooyadii dhabta ahayd ee dhashay ka tanaasushay in la kala jaro xaaladda حالت سیدا او یک بار کشتن از جلوی این تی گله هیچ حالت سیدا او یک بار کشتن از جلوی این تی گله هیچ لکه لگوین لحه آنیمون آنیگان تلا جلوی
جواری وح او شیعی این مان تا ایسن جرین کاح گولیستی عملگ گولیستی استاق او حسی این شرعی شعب کسومالیت گولیستن
مجرم مان تا قف اما کاح گولیستی عملگ گولیستی ee waxa goolaysay shacabiga Soomaaliyeed meel kasto ay joogan oo fiiro dhow u laha hadba sida aan ugu dhaqmayno una fulinayna xilka ay noo dhiibtay waxa goolaysay sareynta sharciga iyo dhaqanka dimuqraadiyadeed oo hoosteedaya in nabad iyo xasilooni iyo codayn ama kala roonaasho lagu kala wareejiyo xilalka siyaasiga ah ee lagu matalayo shacabiga nidaamkaas oo dan u ah dawladnimada iyo danta guud ee muwaadinka Soomaaliyeed ee dadweynaha ku nool Soomaaliya
wuxuu ugu baaqay xubnaha golaha shacabka ee ku qaybsamay murankii jiray in ay midoobaan si ay u samato bixiyaan wadanka gudoomiyaha waxa uu ku baaqay in la ilaaliyo sareynta sharciga ee madax banaanida baarlamaanka
annagoo aad u dhiirigelinayna iskaashiga u dhaxeeya laamaha waaweyn ee dawladda haddana waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo ilaaliyo kala madax banaanida hay-adaha dawladda iyo kala soconaanta awoodaha waayo hadii isku xadgudubka hay-adaha dawladda oo aan la xakameyn ama indhaha laga qabsado waxaa hubaal ah inaan u horseedayno nidaam kelitiliye iyo tartifal awoodeed oo aan cidda kor joogteyn karin saa daraadeed waxaa iga dardaaran ah inaad aad u ilaalisaan in madax banaanida baarlamaanka lagu soo xadgudbiyo waxaa kaloo iga dardaaran ah in casharada aan maalmahan ka baranay aad loo diiwaangeliyo si looga faa'iidaysto oo aan tahay hoosaadkeena ku naxli bixinno wixii toosin aana ku sameyno
kulanka baarlamaanka oo dhowr jeer oo hore u baaqday kala qaybsanaan u dhexeysay xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa misana si wada jir ah maanta ay u soo xaadireen fadhigii golaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo shir gudoominayay fadhiga maanta ayaa sheegay in aanay jirin baarlamaan kala qaybsan inkastoo fikirka lagu kala duwanaa
baarlamaanka sidii lagu yaqaanay yani wanaagiisii inuu muujiya looga baahan yahay kuwa shida ah balaayo ma jiraan baarlamaanka hal golo waaye hal aragti uu leeyahay hal fikir uu leeyahay ujeedadiisa hal meel waaye fikirka waa lagu kala duwanaan karaa laakiin wax colaad oo ka dhexaysa ma jiraan waa garan kartiin waxyaabii badan aan soo marnay aragtida waa lagu kala duwanaa haddana usujidun baa la mari jiray marka waana baarlamaan shaqadiisa noocaas waaye baarlamaan qaybsan iyo baarlamaan laba koox ee waxa la yidhaahda ma jiraan golaha shacabka hal mid waaye ujeedadiisana waa u shaqaynta shacabka Soomaaliyeed waaye
si kastaba ha ahaatee gudoomiyihii golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa soo gabagabeeyey muddo ku dhow lix sano oo uu soo maamulayay baarlamaanka waxaana laba jeer loo doortay xilka gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muudey uu si rasmi ah ugu wareegay xilka gudoomiyaha golaha shacabka inta baarlamaanka federaalka uu ka soo dooranayo muddo 15 cisho gudahood gudoomiye cusub oo goluhu yeesho Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
haddaba mar haddii uu meesha ka baxay mudane Jawaari maxaa xigi doona ma la dhihi karaa khilaafka iyo kala jabkii mudanayaasha baarlamaanka wuu dhammaaday su-aalahaas iyo kuwo kale ayuu maxamed colaad xasan weydiiyey habdhowrka baarlamaanka wasiirkii hore ee dhallinyarada maxamed cabdulaahi xasan nuux
bismillaahi raxmaan walaal waxaa xiga mar walba kolkii boos madaxweyne oo heer qarana markuu qofsanayo madaxii saad ogtahay dastuurku wuxuu sheegayaa sidii loo buuxin lahaa waxaa jira markii madaxweynuhu uu bedelo uu xilkiisu dhamaado ama uu ka tago shaqada muddo 30 maalmood in madaxweyne kale lagu doorto gudoomiyaha baarlamaanka sidoo kaleeto muddo 15 maalmooda gudahood in lagu soo doorto gudoomiye kale ra-iisul wasaarahana muddo شن مال موضة إلا جودة قلا مركا وحن سلاهاي وحا دعي دونا إلاي هادانا بلابان دونا وديار قروقي ترتمياشا وتحيكا قدونكا قولها شعبكا مرلابات وحن سلاهاي متشن يتوان مال موضة قلوه دين لغو صوت إسو قدوميو عسودة أيشان قولها شعبكا وحين نقود دون تام أتن فران محوها ترتن كاس أو هب بستوري ألا مريو إلا دورتب قدوميو عسود oo xilka isagu la wareega waxa la dooranayaa waa gudoomiyaha kaliya ee labada ku shigeen way sii joogayaan waxa dadka iyaguna ay doorasho ku yimaadeen wax mooshiinaya iyo wax xilka qaadisay iyo wax istaqaalina ay jirin waxa la dooranayaa ay tahay kaliya ee gudoomiyaha golaha shacabka habka lagu dooranayaa habkii dastuuriga ahaa ee qodobka 65 oo tilmaamayay ahaa in lagu doorto cod qarsoodi ah laguna doorto cod haldheeri ah aysan ahayn sidii markii horeeto saddex meelood laba dollar xilka ayaa laga qaadaa laakiin doorashadiisu waxay ku timaadaa cod haldheeriya wax ka yar 142 ilaa 144 cod hadduu helo qofkaasi wuxuu noqonayaa gudoomiyaha golaha shacabka marka qaabkaas ayaa loo dooranayaa doorashadiisana waxaa kolley ka soo shaqayn doona guddi uu magacaabi doono gudoomka siyaasaha marka waxay noqon doontaa in muddo 15 maalmood gudahooda lagu soo gabagabeeyo boostan aan ee gudoomiyaha golaha shacabka
waan gartay nuux doorashadan waxay imaaneysaa iyadoo baarlamaanku uu kala qaybsan yahay oo dabcan murankii siyaasadeed lagu kala qaybsamay oo baarlamaanka uu laba u kala jaban yahay inkastoo jawaari uu tagay oo xalkii soo dadajiyay haddana weli khilaafkii iyo siyaasadii kala aragti duwanaanshihii iyo xildhibaanada meeshii buu yaalaa dad badan baa ka baqdin qaba in haddana lagu hardamo cidda gudoomiyaha noqonaysa oo olola iyo maaragtay laba dhinac loo kala jabo baarlamaanka aragtidaa ma qabtaan
may walaalano aragti ka duwan baan qabaa oo ah in ay xaaladdu aada hal maro keliya ay isu beddeshay markuu gudoomiyihii hore golaha shacabka maxamed shiicu cusmaan jawaari xilka sheegay inuu iska casilayo isla markaasba waxaa bilowday dib isugu soo noqosho iyo isuguriyo noqod dhammaanba qaybihii kala duwanaa golaha shacabka siyaasadkahayna wuxuu isku casilay hab ahaa habkii dastuuriga ahaa ama habkii dowladnimada oo inuu golaha shacabka ka jeediyo hadal jeedin xilka intii soo hayay iyo sababaha uu muxuu ahaa ay munaasabka u noqotay inuu xilka si istiqaala u dhigo waxay sabab u ahayd oo keliya in laga gudbo khilaafka iyo caqabada jirta ee kala qaybsanaanta golaha ayay ahayd micnaha ay xambaarsanayd khudbadii maanta jeediyana waxay ahayd golahu inuu dib isugu soo laabtay golahuna uu hal golo yahay cabsi badanna ayna hadda jirin iyo muxuu ahaa kala aragti duwanaanshadu mar walba kama dhammaato golaha shacabka oo kala aragti duwanaanshaha waxaaba kamida in codayn la galo oo meesha codka u bata la raaco laakiin kala qaybsanaashihii maanta ayay ku ekayd hadal jeedintiisii kadibna lama dhihi karo saan isleahay waxaa jira laba garab baa jira
laakiin dabcan xildhibaano badan oo la hadalana waxay aragti ka duwan taabay qabaan waxa cabsidu tahay in dabcan jawaari tagistiisa xildhibaanaha riixayay siyaasadaha riixayay in jawaari meesha uu ka tago siyaasadihii weli meesha way yaalaan dabcan waxaa laga yaabaa ciddii jawaari riixaysay inay cid kala wadato oo ay doonayso inay jawaari ku bedesho kuwii kasoo horjeeday in jawaari meesha ka baxana iyaguna diyaar bay u yihiin iyaguna cidda kale ay doonayaan ay soo sharaxdaan kulli baarlamaanka lagu kala bixi doonaa laakiin arrinta baqdinta keenaysa waxay tahay dad badan baa aaminsan in musuq maasuq iyo gacan tugaalaysi iyo xildhibaanada lala dhexgalo oo haddana murankii meesha uu kasii bilowdo arrintaa maxaad uga jawaabaysaan
wallaahi walaal an waxaan aaminsanahay cabsi badan inay hadda jirin waa laga yaabaa dee dadku way ku kala aragti duwanaayeen arrinta mooshinka jawaari waxaad ogeyd laba garba aada xoog badan inuu baarlamaanka u kala jabna laakiin waxaan marnaba aragtidaasi kusii socon doonin doorashada gudoomiyaha cusub waa laga yaabaa waxa doorashada loo geliyana waxay tahay inay isku jaalaji karayo oo qolo walba aragtida ay wadato inay isku dayda inay iyadu qof ay wado inay keento ama gruub walbaba inay qof aada u saboot garayaan laakiin baarlamaanku uu ka duwan yahay xaalad markay dhammaato isla markaaba waxaa bilowda xaalad kale oo intii isla socota ay ku kala aragti duwanaato nidaamyada baarlamaanku aad bay uga dow yihiin uga duwan yihiin nidaamyada baarlamaanka soomaaliya nidaamka axsaabkana kuma dhisno wuxuu ku dhisan yahay nidaam 4.5 iyo wax saaxiibtinimo ashkhaas iyo mar walba sidii kaambeynka iyo aragtida la isugu qanciyo. Ma jiraan aragtiyo la hiigsanayo ama xisbi bays u yahay ama gruub mucayana bays u yahay. Marka taas ayaa waxay meesha ka saaraysaa in uu loolan aada u xoog badani marnaba ka dhexdhaco mar labaad golaha gacanta galeysiga dee mar walba waa taqaanaa dad wax waa lagu eedayn doonaa, dadna wax waa lagu xaqlin doonaa. Laakiin anigu intaan khibrad u leenahay oo baarlamaankii 1910-aad baan ku jiro, aragtita aada uga fog baan qabaa. waxaan aaminsanahay is-casilaada guddoomiyaha wixii ka dambeeyey inay aragtidu noqon doonto mid saaxiibtinimo iyo kala ololaysi. qolo walba qofka iyagu isleeyihiin uu soo bixi doonaa inay qofka aada ugu kaambeyn garayn doonaan. laakiin haba yaraatee qalaqaysanaanta baarlamaanku inay kala duwanta, waayo maanta waxaan arkayay gruubyo labada dhinac ku jiray oo ilaa iyo hadda ka shiraya sidii ay guddoomiye saaxiib dhow ah usoo dhisi lahaayeen. marka maadaama ayna xisaab jirin, qof walba wuxuu aragtidiisa ku beysgaray noqo saaxiibba u dhow inuu kasoo dhigo guddoomiyaha golaha shacabka, amaba qof uu isleeyahay wuxuu noqon karaa dhexdhexaad iyo kuma dhexbilmi doona xukuumadda iyo hay-adaha kaleeto, ama wuxuuba u fiicnaan doonaa dhismaha golaha iyo horumarintiisa iyo shuruucdii beyskii jawaare soo dhe ayuu kasii ambaqaadi doonaa qof ay isleeyihiin bay qaar badan loo kaambeyn garanaya. marka dad colaadi kasoo colaad kasoo gudbay oo loolan kasoo gudbay oo hadda iyo waa cusub u dhashay ayaa iga dhex muuqatay, xog badanna waan ka hayaa golaha.
wasiirkii hore ee dhallinyarada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Xasan Nuux ayuu kaasi ahaa, wuxuuna uu falanqeynayaa arrinta la xiriirta doorashada guddoomiyaha baarlamaanka ee cusub ee la filayo iyo is-caddilaadii jawaariya. wuxuuna la hadliyey Maxamed Colaad Xasan. dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. dhinacii heesaha ayaynu ku yara nasanaynaa fanaanka Dawud Xanfar iyo heestiisa mid ka mid a heesaha uu ku luqayo ee dehaga.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a waxaa inagu soo maqan qaybtii labaad ee barnaamijkeenna waxaana ku maqli doontaan haddii eebaha awoodda la idmo qaybtii labaad ee waraysi aanu ku eegayno maalinta xuska ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii wargeysyada marka horese warkii caalamka
wararka ka imaanaya magaalada barawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan afar dhallinyaraha ay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaaladaas qaraxa ayaa haleelay dhallinyaro kubad ku ciyaaraysay meel garoona sida ay v o a u sheegayeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada ciyaarta ayaa ahayd ciyaarta afar dhamaadka ama semifinalaha ee degmada ka socday muddooyinkaba kaas oo isku arkayeen kooxo lagu kala magacaabo elman iyo swile mas-uuliyiinta v o a la hadashay ayaa waxa ay sheegeen qaraxa uu ahaa waxyaabo dhulka lagu aasay gaar ahaan qaybta dadka mas-uuliyiinta ay fariistaan ee garoonka kubadda cagta lagu ciyaarayay
shay barro afara oo ay isticmaasho hay-adda caalamiga ee ilaalinta isticmaalka hubka kiimikada ayaa xaqiijiyey go-aankii dowladda ingiriiska ee ku aadanaa in suntii loo isticmaalay sumayntii sirdoonkii hore ee ruushka sergey scrabble iyo gabadhiisa julia ee lagu sumeeyey dalka ingiriiska hay-adda ayaa maanta soo saartay go-aankeeda horey ayaa ra-iisul wasaaraha ingiriiska theresa may ay u sheegtay suntan loo isticmaalay sirdoonka iyo gabadhiisa ay soo saartay dowladdii midowda sofiyeti sannadihii toddobaatanaadkii ilaa iyo horaantii siddeetanaadkii ayna ahayd hub ciidanka xoogga loogu talagalay hase ahaatee hay-adda kuma ay eedayn dalka ruushka inay ka dambeeyeen weerarkaasi mana sheegin magaca sunta kiimikada la isticmaalay balse wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska boris johnson ayaa sheegay in ruushka oo keliya uu leeyahay awoodda ulajeedada iyo taariikhda weerarada noocaan ah dowladda ruushka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedaynta ingiriiska waxaana ay intaas ku dareen inaysan dowladda ingiriisku wax caddayna soo raacin eedaynteeda ku saabsan arrinkaasi
shaqhsiga uu madaxweyne donald trump u xushay inuu maamulo wasaaradda arrimaha dibadda ee matt pompeo ayaa guddiga senatka waxa uu maanta hortegay si markaasi uga jawaabo su-aalo ay qabaan mark pompeo ayaa xaadirkan jawaabo markaasi siinaya su-aalo badan oo ay weydiinayaan qaar ka mid a golaha senatka gaar ahaan guddiga arrimaha dibadda u qaabilsan waxaana uu ka jawaabi doonaa su-aalo la xiriirta arrimaha ruushka iiraan iyo waqooyiga kuuriya
dagaal qorshaysan oo ay soo qaadeen ururka taliban ayaa maanta lagu dilay mid ka mid ah guddoomiyaasha gobollada dalkaasi afghanistan khaasatan gobolka dhaca koonfur bari ee dalkaasi khansani waxaana halkaasi ku geeriyooday 7 kale oo askarta booliska saraakiisha gobolka khansani ayaa sheegay in dagaal qorshaysan oo ay si wada jir ah usoo qaadeen kooxo ka tirsan afghanistan ay kula wareegeen xaruntii gobolka taliyaha booliska gobolkaasi maxamed samaan oo v o eda la hadlay ayaa sheegay in ciidamo dhinaca cirka ah iyo kuwa si gooni ah u tababaran ay markii dambe ka riixeen degmada iyo goobihii ay haysteenba saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in taliban laga dilay 72 jabhadooda ka tirsan balse ay ku sheegeen taliyaha aan idhaahdee gobernarkii la dilay cali dos shamas dhinaca kale taliban ayaa sheegatay iyadu inay dileen 20 ka tirsan booliska gobolkaasi halka ay booliisku iyo golaha deegaankuba ay sheegteen in laga dilay 7
1980 maanta oo kale 12 abriil 1960 waxaa soomaaliya ay aasaastay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ciidankaas ayaa ka koobnaa afar talis oo kala ah ciidanka dhulka ciidanka cirka ciidanka badda iyo difaaca xeebaha iyo ciidanka difaaca cirka idaacaddeeni galabta waxaad ku dhegaysateen waraysi ku saabsan taariikhda ciidanka oo aynu la yeelanay admiral faarax axmed cumar faarax qare oo ka tirsanaa ciidamadii xoogga haatanna guddoomiyaha hay-adda cilmibaarista badaha soomaaliya waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad ee waraysigan uu wariyahayaga jaamac buule jaamac uula yeeshay faarax qare
أدي وسؤال هذا قيمة بدل سؤال شاذوان سكودي بي دل برسانك شقينا يي بوقي أنك قرن الشرع مطبعه جي أول يراه تقال دي إذا كسمال دو قالي يو إلا قال قال كل ما على كل حال كسوان صبحتنا لكن وحنكو شقيا إذا وحكور يا سياسة قرن يا كور يا سو إذا لسكرت هي الشعب لسكرت وعلى ركبة لسكرت إذا كو خليجيس ما تاجنا كار دولدهم كو تاجنا دولدنا ما صعكرت هذا يسد الشروع ده تجلينا ما يسد إلى عليه ما صعكرت إذا كده أفادي كله ده كقبضتي دجال كي أنقلنا كقبضتي حسي شيء مركز هدي سن دام سنة نسوق رور له أن كبه له وحيلا حماية أفك هذا كده فتو مامل كقبيل ككردسنا هي مسوماس وهي حمان تجرتي حدا البرة حدا عن إسك إلى لين إذا كانوا مبربرين تاسان قلناي مركا إذا كان إذا دولد بربرنا إذا كبربري دولدنا إذا يكوت أجناد وليبا وحال ديك را إذا كنفتي فيها يجب هذا كوت درسنا أي دولد بربرتك هي بربري
واتنا دهما أنا بقول فتي إن بوك قرتي بربرك إذا كي يدقال ذي إذا ماذا قرنك خاصة حوق دلكو قلين ما على مضي سي حلق وبلو ذي بربرك إذا كمركي لقتها إن دقالك لقصو جوي
بربرك إذا كو إسلام معلمتي أنكسر نقليني حتى بشي فبراير آخر كذي أنت عن جد شغل خبصنا شنتي مارسو وني سجال بقول طلعتني جديد كهر أي إذا كبر بكيس بالله ودارت سيدا هذا بوكي جال تفاصيله قال دونك إذا كم هرمر كهاب قنود ذلك كوي مدرس قابل كم إيمان هدوه بدنا وحيال بدنا وترصدي أو مليسين إني دعايا إسلام مركيبا إذا كو طيب كمل القامن الجارين أو إني كبيران جبهة أو أيكو أي دب كان دب عصب كان جبهة مركز ده وحينا أساسنا يو وما بقى أساسنا لكن مركي أساسنا إنه تضلاتن يسديدنا من أساسنا يسديد استيكلنا أساس تسديدنا لما دي أيجا كبيران إذا كا كبيران حي لي قبيل نمو درامي قبيل قبيل كيف هو قبيل مويري مرك قبيل كعرر قبيل وعرف أيق إذا كدشي يدور دي سبع
هذا مرك وحال سوق على حل اللي سكده إن إذا كحوق دلك الصومالية دب لوردس وحنا كتاعن عقب هذا عدو فربضن وغيران طبعا يسنا أي أميسون هذا دلك الجوكتا أو للي هي توابر بعيدا كوسو بعيدا كي الصومالية ولا توابر يا بعيدا كحوق دفعة عصبة صباح ذي حدنا وركو وإذا سوتر الله هي مركا حالدة ومدة الصوماليات مركا الله في ريو وحا اي كما غليان عيدن كحوق ودبقي دولوت بين قطي حقي اي سامتو كقرسان تاي جنرال فارح غري
هورتا عيدن كالصوماليات عيدا مدى الدوكو رمو لمده سيدر عيدن لغوط أساسو لغو كريو لغو كبعيو يلا انتو عيدن وينكن لقدو عالم كوردن هل ودو لي هل ودو ويقو كلا دونا كران تبرتا ويقو كلا دونا كران قاران بغالا لكن ودد الأمر أن إذن بسوا عده برياده إذن لها تضبكون كهر نبعيسه تضبكون أي بني آدم كو أسفل أبيه الدقال دعي أسكر كتبه بشي ما أنت أيان تاريخ دينا حدي لقدر التوضع سكون لماذا كنو كدب بيسه سيال كنو كيك كون كي تماذ هذا أنقلني بني آدم كو عيدك ويسي هل ودك لكبسي هل كا ودو إيانا ولي عكت السارين مشكلة وقاته مشكلة كلام جرتو وحنا جه الله يسلم قبعة قاب كأنه وحدس إنه أيان ولي نوع كامل نوعه مركة تبر درك كلي ما هني عدي وح كلا كراه وما دان هرتديك هذي الله إذا كان وصلنا يعني جه الصوم وحي رالي أو حرالاب أنا جه الصوم علي كان سديد تجي وصاد بسناي كلا سجاشين كود إذا كا وتدا سان وصلنا هدان قادنا وأقولي سرينا حدي لكن وده كلام قاسم أنا زمان تعتبر درن على ذي دنا بس أكتين أدل دورة بحدل كيان ورجع عندك وده حين ويات كان يساوى ده وده قال غلو عن إذا يكون يستوي أتكان
وده بنتي وقتي دير أي على جور سجية دولة ذي هي اسم البدلة هي الصوماليات إن هي صور دسان إذا كي وأي دب صور دسان إذا كي حوج ذلك الصوماليات مركا ما إسلام هذا هاي wadada aad adigu tuumayso ama dad kale ay qabaan in la maray inay tahay waa la mari doonaa dhawaanahan 4 sano 5 sano 6 sano soo socoto waa la arki karaa ciidan xuduud meesheeda ha joogtay magaalooyinka iyo caasimada ku filnaado
ما هي كيرا الله يركب كرا هذه وضع على الظهر أول أرتمارك هو رئيس الدولة إذا كود سيسا مجرته دولة لها الدوث قوة الله كاشا ذا معانا وحيث سامي إلا ميلا ما أنت إذا كان صومالي وحولي الرجل لحذنك إذا كان معلمي كان صادي سولي وحبا كدبية وحكد من الرجل معلمين توجهك ما أنت وحق مغفرا قريدا أو استودا إنان إذا كو أساسنا أو إذا كول قرصيك إذا لو قري جري
كسوحة وها أدمرال فارح أحمد عمر فارح قرئ وكتر سنة علم دحو قهاتنا قدوميها يدع المبارستة بدا صوماليات ورئيسيغان أيوها قيبتي لباد وكغاها اللييه أرمها عيدمدا وحانا أور ميي ورياها VOA جامع بولا جامع ديجي سيال ورئيسيغان سيا ودام استران هدية دوني سان وحاد دي بغدال عن كرتان بوغة VOA.com
ولينا هلكا نغلا سوتان وانلان تافكا سوماليه VOA ودين كغي ماني سو واشنطن هاتنا كسو دوادا حبيتي دودا قابلت وحا ديالي نولا حسين برشاد
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada doodii gabnay dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa maalmihii u dambeeyay isweydaarsanaya warsaxaafadeedyo kala duwan oo ku saabsan lacag ka badan $9 million oo ay sidii diyaarad ay leedahay Imaaraadku oo lagu qabtay magaalada Muqdisho taas oo markii dambe dowladda Soomaaliya ay la wareegtay arintaasi waxa cambaareysay dowladda Imaaraadka hase ahaatee dowladda Soomaaliyana waxa ay difaacday mowqifkeeda iyadoo sheegtay in lacagtaasi qaab aan sax ahayn dalka loo soo gelinayo haddaba saxmad tahay qaabka arintan loo maareeyay waa xubinta dooda gaaban arinta ay ku saabsan tahay waxaana ay nagala qayb qaadanaya Axmed Cabdihaadi oo isagu ah saxafi ku sugan magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha caalamka sidoo kale waxaa dooda ay nagala qayb qaadanaya Cali Yuusuf Gamaadiid oo ku xeel dheer arrimaha xidhiidhka caalamiga ah waxaana uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho ugu horeyn waxaa su'aasha ka jawaabaya Axmed Cabdihaadi
seeno maasan tahay intayna go'aanka gaarin saxsanaanta iyo khaldaantiisa qaabka dhacdadaas ay u dhacday iyo qaabka dowladda Soomaaliya u maareysay waxa saxayna ka hadalo qaabkay ku soo bilaabatay arrinta ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta sabab la socoto 2017kii Juun dagaal diblomaasiyadeed oo ka dhex kacay dowladaha Khaliijka Carabta oo dhinacna ay soo gaaminaysay dowladda Saudi Arabia dhinacna ay ku gaaminaysay dowladda Qatar go'aankaasi ama khilaafkaasi wuxuu ku salahaa markii la jabsaday wakaaladda Qatar ee dowladda Afrika ku hadasha oo lagu daabacay maareeyay qoraallo kasoo jeeda wadamada Khaliijka sida Imaaraadka iyo Saudiiga waxa weeyaan amaanaysana dalka waxa weeyaan ERA kadib dhacdadaas markay dhacday Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalkii arintaas ay ku soo fiday oo dal badan oo Afrikaan ah oo Saudiiga iyo Imaaraadka taageero ka hela ayay labada dal waxay ka codsadeen dad kale oo taageero sida Bahrain oo kale inay taadacaan ama xiriirka diblomaasiyadeed ay u gooyaan Qatar si ay ugu la kaftaan Soomaaliya markaa waxay ku jirtay dawladdii diiday aragtida ay isoo jeediyeen dowladaha Khaliijka dhinaca Qatar ka soo jeeday Saudiiga maxallaha taasina waxay keentay Soomaaliya waxay yiraahdeen waxaan qaadanay go'aan dhexdhexaad ah kadib arintiisa uu soo socotay hadda la socoto bilihii la soo dhaafay ugu dambeeyay BB World waa la socotaa iyo saliga barbara marka tan ugu dambeysana waxay ahayd dhacdooyinka raacaysay aniga aragtida waxay tahay jijiidkii siyaasadda diblomaasiyadeed labada dowlad ee kasoo dhexeeyay ilaa Juun markii la fiiriyay xeerarka caalamiga ah ma waafaqsano qaabka dowladda Soomaaliya u dhaqantay
Cali Yuusuf Gamaadiid sidee u aragtaa in Soomaaliya ay la wareegto lacagtii ay lahayd dowladda Imaaraadka
waxaan u arkaa inay tahay arrin muhiim ah sababtoo ah waxa weeye lacagu waxay soo maraan transaction saxa oo international logo uu qabo marka dowlad wax ku caawiso hadii ay tahay weeye laakiin lacagtani sidoo sharciga aan waafaqsanayn dalka ayay ku soo gashay dastuurka dalkuna wuxuu qabaa cutubkiisa aan afriyo tobnaad nabad iyo amniga in xukuumadda federaalka ay damaanad qaadayso nabadda gobolnimada iyo ammaanka qaranka jamhuuriyadda federaalka iyo shacbigeedaba marka lacagtani waxa ay khatar ku ahayd baan aaminsanahay dowladda dalka ka jirta iyo shacabka Soomaaliyeed sababtoo ah sifo sharci ah dalka kuma soo gelin sifo sharci ah ku socoteena meesha sheegin ilaa hadda Imaaraadku oo waxay leeyihiin waxa uu wadnay ciidamo aan anagu tababar siinay mar waxay yiraahdeen waxaan u wadnay ciidamo 10 sano ka dhisnaa Puntland oo ciidamada badda ah. Marka wax walba oo sifo sharci darraa ku socda aniga waxaan qabaa waajib qaran inay duteen ciidamada qabta.
Waatay Axmed Cabdihaadi Cali Yuusuf Gamaadiid wuxuu leeyahay waa sax in dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigto lacagtaasi. Sidoo rataadu
arrintan marka laga hadlayo diblomaasiyadda iyo xiriir dhexmara laba dal iyo lacag in laba dal ay kala qabsadaan, macnaha saada la socoto lacagtan diyaarad ay lahayd Imaaraat gaar ahaan Royal Jeddah waday safaaraddii waxaa joogtay Imaaraatka maxalliga Soomaaliya, safiirkoodi baa joogay. Sidoo kale dacwada markii hoos loogu fiirsado oo taada la socoto lacagtan inay Soomaaliya usoo socoto Imaaraatka sida la sheegay, waxay u sheegeen wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, waxay u sheegeen wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Taliyihii ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa wuxuu leeyahay anaa warkadan qoray ciidamada Soomaaliya ee Imaaraatka tababaran ayaa loo waday mushaarkooda ayaa loo waday leeyihiin. Marka dhinacaas guud marka laga fiiriyo Imaaraatku waxay yeelanayaan garba yeelanayaan taas oo qodob qodob kalena waxa weeyaan marka laga hadlayo constitution daleed ama dastuur dal gudihiisa ka socdo wax loo yaqaano domestic ah iyo xiriirka diblomaasiyadda iyo xeerasha caalamiga waa kala duwan yihiin. Wararkaad waxay sheegayaan boosooyinkan inay ahaayeen boosooyin diblomaasiyadeed si la sheegay lacagta lagu wal. Marka booso diblomaasiyadeed dowlad kale inay furto ayada nafteeda waxay noqonaysaa xeerka caalamiga ama diblomaasiyadda Geneva Convention marka la fiiriyo mid aan saxsanayn. Laakiin dhinaca kale markaa fiirisa Imaaraatkuba maalgelis aan waafaqsanayn xeerasha caalamiga ee Soomaaliya ku sameeyeen ayada dowladda Soomaaliya ka dulboodaya. Marka dhinaca marka laga fiiriyo waa mindi ku taag, laakiin labada dowladood ama laba qaad ee go'aanka loo qaatay wax ma aha wax waafaqsan shuruucda caalamiga.
Cali Yuusuf Gamaadiid, maxaad arrintaas kaga jawaabsaa?
Arrintan waxaan kaga jawaabayaa horta international law-ga ama diblomaasiyadda sideedaba waxay leedahay koorar, koor walba iyo nomish walbana waxa uu jideynayaa wax bannaan iyo waxaan bannaaneen. Sida jirta waxa weeye Imaaraatka faragelin taawan ayuu wuxuu ku hayaa dowladda Soomaaliya. Dowlad walbana xuquuq xaq waxay u leedahay internal iyo external in ay difaacato xuduudaheeda. Second, midda xigta waxa weeye safiirka ama safaaradda hab diblomaasiyadeed lacagta umay socon sida ay sheegayaan ila wareedyo xog ogaala waxay noo sheegeen in boorsooyinku ay ahaayeen boorsooyin aan wax calaamad ah oo diblomaasiyadeed aan wadan. Second, markii laga shakiyey waxay ku adkaysteen nimankii wax waday ma furaysaan dib baan ula noqonayna oo diyaaradeenni baan ku ceshanayna. Waa midda shakiga abuurtay. Marka haddii ay timi markii hore qaab diblomaasiyadeed inaysan ku socon safiirkii orday meesha uu yimi uu keensaday ciidamadii uu isagu lahaa anaa tababartay, ciidamadu waa ciidamo Soomaaliyeed, muusan ma aha sharcigu inuu u tababartay inuu dalka ku afgembi karo ama wuxuu doono kaga samaysan karo. Laakiin anaa iga amar qataa anaa lacagtii in ay isku qabsadeen ciidamadii amniga iyo sirdoonkii dalka ay isku qabsadeen. Taas marka waxa ay caddeynaysaa in hawlo ka baxsan sharciga caalamiga iyo xiriirka diblomaasiyadeed caalamka u dhexeeya wax ka baxsan inay wadeen. Sideedana shuruucda caalamka waxa weeye xiriirka sidiisaba waxa wanaajiya labada dowladood. Haddii mugdi uu soo kala dhexgala labada dowladood, xiriirku waxa weeye kala shaki buu gelayaa dowlad walbana dowladda kale inay iska ilaalisay xaq u leedahay.
Waad mahadsan tahay Axmed Cabdihaadi. Saad maqlaysid Cali Yuusuf Gamaadiid wuxuu leeyahay lacagtan waxay ahayd lacag lagu burburinayay Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. Marka arrintaasi hadday jirto miyaana saxayn inay dowladdu tallaabadaas qaado?
Markaan fiirisay sidoo waa arrintani nuturkeedu wuxuu kusoo ururayaa khilaaf muddo soo jiitamay oo ka dhexeeya dowlado ama awoodo quudeed oo dunida ka jira, oo dhinacna Turkiga iyo Qatar ka aha, dhinacna Sacuudigu madax ka yahay. Si gaar ah waxaa usii xumaaday xiriirka Soomaaliya Imaaraatka, inkastoo haddaa saa la socoto sidoo markii koowaad oo si rasmi ah uu mas-uul ka tirsan labada dowladood uu aad uu soo jeediyo wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraatka ayaa soo jeedisay ahayd oo usoo jeeday Soomaaliya qaatay lacagta ay u qabatay inay saxayn ayna ogaayeen dowladda Soomaaliyana u sheegeen ciidamadoodana ku taageerayaan. لكن دينا عكلام اسبوع اللي صدى في دنجيرها صومالي وفر لي قرمد بدواسي إمارات سجارها وغان عطي حالي لها قرمد بدواسي مركا أرنت إماراتك يصومالي كان حيثوا وجي كوين إلا هذا هالكا دعضو وحين هادو مقطعين يا وستي سماطي دولت صومالي هادو حكولو واغذي لابي تونك إبيلا مالتي في دمال قلق صومالي لا أساس قلق سيو صومالي لا أساس ملتيريكا إني اللو ريجي دوانا دمان إدمال إماراتكو أي صواب بران صومالي كهو قلع
inta sidii digistel waxa ino weedil dooti garnay tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabad kaliya
sembraadan adbu maasin yahay markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo xilidana kale khamiis walba digistan
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijku waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim oo ku sugan studio VOA ee magaalada Washington
aan ku bilaabaa Aashi ay wargeyska Washington Post ee ka soo baxay magaalada Washington ayaa waxa uu ka hadlay xiriirka sii xumaanaya ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta Wargeysku waxa uu qoray in xiriirka labada dal uu xumaaday kadib markii dawladda Soomaaliya ay sheegtay in ay qabteen malaayiin dollar iyadoo Soomaaliyana ay sheegtay in ay joojin doonto dhaqaalaha Imaaraadku uu ku bixiyo ciidanka.
Wasiirka gaashaandiga Soomaaliya Maxamed Mursal ayaa hadalkaasi u sheegay wariyaha wax yar kadib markii dalka Imaaraadku uu cambaareeyay talaabada Soomaaliya ay qaaday. Imaaraadka ayaa sharci darro ku tilmaamay in Soomaaliya ay la wareegto lacag cadadkeedu dhan yahay 9.6 milyan oo dollar oo dayuuradaasi siday lagu qabtay garoonka Aden Cade.
Wargeysku waxa uu leeyahay wakaaladda wararka ee dalka Imaaraadka ee loo soo gaabiyo WAMA ayaa sheegtay in 47 ka tirsan ciidanka Imaaraadka oo dayuurada saarna lagu qabtay qoriga caaradiisa isla markaana ay dhibaatooyin u geysteen ciidanka Soomaaliyeed. Wakaaladdu waxay intaas ku dartay in lacagta la qabtay ay tahay mid loogu talagalay in lagu taageero ciidanka iyo tababaradooda.
Imaaraadku waxa ay aad uga xumaadeen xadgudubka libdiga ku ah sharciga caalamiga ah xilli Imaaraadku Soomaaliya u fidiyay taageero noocyo kala duwan oo isugu jira siyaasadda, dhaqaalaha, militariga iyo gargaarka banaadnimo xilli adag oo la doonayo in amniga iyo xasiloonida Soomaaliya dib loo soo celiyo. Sidaasi waxaa lagu sheegay wakaaladda wararka ee dalkaasi oo soo xiganaysay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda amnigu ay diyaaradaasi ka soo saareen 3 boorso oo lacag dollar ay ka buuxaan oo aan wax calaamada oo lagu garto aanay lahayn xilli ay baaritaanadooda caadiga ah ku guda jireen. Wasaaradda Amniga ee Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo yana ka soo baxay waxa ay sheegtay in boorsooyinka la qabtay ay ka buuxeen lacag dollar ah isla markaana ay wadaan baaritaan la xiriira sababta dalka loo soo geliyay lacagta.
Wasiirka gaashaandiga Soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan ciidanka ay gacanta ku hayeen Imaaraadka lagu dari doono ciidamada xoogga maanta oo Khamiisa. Waa mas'uuliyadeenna in aan bixino mushaarka ciidamada, sidaasi waxaa mar kale sheegay wasiirka gaashaandiga.
Aasha ay wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Soomaaliya ay horay u sheegeen in ciidanka uu tababaro Imaaraadku ay amarrada ka qaataan la taliyayaal ciidan oo dalkaasi u dhashay halkii ay ka amar qaadan lahaayeen dawladda Soomaaliya. Hawlgallo ay ku qaadeen siyaasiyiin Soomaaliyeedna ay jiraan. Muddooyinkii dambana waxaa jiray isku dhacyo u dhexeeyay ciidanka Imaaraadka oo tababaro iyo ciidamo kale oo Soomaaliyeed. Waxaana weeraradaasi ku dhintay 18 qof.
Wargeyska ayaa ku soo gunaanaday qormadiisa in xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadku uu mugdi badan soo food saaray wixii ka dambeeyay heshiiskii shirkadda DP World ay la gashay Soomaaliland sanadkii tagay. Sidoo kale Imaaraadka ayaa booqasho rasmi ah u sameeyay madaxda Soomaaliland. Imaaraadka ayaa saldhig military ka dhisanaya Soomaaliland iyagoo carab baabay in Soomaaliland ay ku socoto dhabihii ay aqoonsiga ku heli lahayd.
Anu gudubno Aasha ay wargeyska Daily Monitor ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda oo warbixin ka qoray ciidamo ka tirsan xoogga dalkaasi Uganda oo tababaro loo soo xiray si ay Soomaaliya u tagaan. Wargeysku waxa uu qoray in ciidanka Uganda ee UPDF oo tiradoodu ay dhan tahay كن إيا سداد بقول إيا لبيا لبعتنا أسكري أي قيب كان نقون دونان هولغالكا ميدوغا أفريكا إيا صوماليا
General Sam Kavuma oo ah ku xigeenka taliyaha ciidamada ayaa munaasabadii lagu soo xirayay tababarka ka sheegay in mar walba looga baahan yahay ciidanka in ay yihiin kuwa jir ahaan dhisan oo anshax leh hadii ay doonayaan in ay ka hortagaan weerarada ka imanaya maleeshiyada Al-Shabaab. Si aad u hubisaan ammaanka Soomaaliya waxaa waajib ah in qof walba uu dhisan yahay jir ahaan anshaxna uu leeyahay in aad jir ahaan dhisan tahay waxay ka caawinaysaa in aad la dagaalanto Al-Shabaab. Dibna aad u soo laabato adiga oo nool sidaasi waxa yiri General Kavuma
wargeyska waxa uu qoray in dhawaan ay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay dileen 8 ka tirsan ciidamada dalka Uganda waxana isla weerarkaasi lagu dhaawacay tiro kale oo badan afayeen u hadlay ciidanka Uganda Colonel Deyo Akiki waxa uu sheegay in cutubkan 24-aad uu hoggaamin doono Colonel Jackson Kayanja Afayanka ayaa intaas ku daray in ciidankan ay tagi doonaan deegaanka Carbiska ee Shabeelle Hoose.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idin la socodsiinayeen anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada Washington.
Iyo anigoo ah Ridwan Haaji oo ku sugan studiyaha VOA ee London. Inta mar kale aan kulmi doono nabadgelyo.
Adiya adeeyuu maxayseen Ridwaan Haaji Abdulle iyo Aashe Ibrahim Aadan oo nala socodsiinay barnaamijka wargeysyada halkaas kala socoteen oo laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna waa kaalintii heesaha codka halaasiga ah Ahmed Naaji Saad iyo heestii Gini
mana intaasiin ku soo gabagabeynaynaa dhageystayaal jaamac boole jaamacada Jamaal Axmed Ismaan ee dalka Suuxiina iyo tan iyo kulan dambe nabadgelyo
I'm king of the world, I'm king of the world. بحيها بكرة.